กราบสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมคนเดิมครับก็แคทตาลิซึมนะครับ EP นี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องการขยายพันธุ์ของแคคตัสละการขยายพันธุ์ของแคคตัสเนี่ยที่ผมได้ศึกษามาแล้วก็ได้ปฏิบัติลงมือทำด้วยเนี่ยก็ผมจะทำอยู่มีด้วยกันอยู่3วิธีวิธีแรกก็คือเป็นวิธีผสมเกสรผสมเกสรหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นเกสรของคนละต้นกันนะครับถ้าเป็นเกสรต้นเดียวกันเนี่ยมันจะไม่สามารถผสมติดกันได้ง่ายติดกันยากมากมีโอกาสติดแต่ติดน้อยมากแต่แนะนำก็คือเป็นเกสรของแต่ละต้นก็คือต้องเป็นจากคนละต้นกันคนละเกสรกันง่ายๆก็คือการนำเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้เนี่ยเขาจะมีละอองเรนูเกสรตัวผู้เนี่ยเอาละอองเรนูของเกสรตัวผู้เนี่ยไปใส่ไว้ในเกสรตัวเมียแค่นี้เองใส่ไว้เสร็จปุ๊บก็รอเขาติดฝักติดฝักแล้วเขาก็ฝักเขาก็จะโตจนเป็นเมล็ดให้เราแล้วหลังจากนั้นน่ะแล้วเราก็เอาเมล็ดไปการทำเพาะเมล็ดเนี่ยเป็นวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่2ของผมก็คืออีกวิธีนึงที่อันนี้ง่ายเหมือนกันก็คือเป็นการชำหน่อชำหน่อหมายถึงยังไงคือถ้าทุกท่านถ้าได้เริ่มเลี้ยงแคคตัสแล้วเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันจะมีหน่อเล็กๆออกมาให้เราเห็นนั่นแหละครับหน่อพวกนั้นนั่นแหละครับสามารถเด็ดออกมาแล้วก็สามารถเอาไปล่อลากแล้วเขาสามารถโตขึ้นมาเป็นอีกต้นหนึ่งของเขาได้เลยได้เหมือนกันวิธีนี้ก็ง่ายไม่ยากนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงเขาเรียกว่าการกราฟติ้งการกราฟติ้งคืออะไรคือถ้าเราสังเกตเห็นในท้องตลาดทั่วไปก็จะเห็นว่าจะมีพันยิมโนที่เป็นหัวสีครับสีแดงสีเหลืองพวกนี้เขาหัวเขาเนี่ยจะอยู่บนต้นอีกต้นหนึ่งที่ข้างล่างนี่จะเป็นสีเขียวแล้วเป็นลำต้นขึ้นมานั่นแหละครับเขาเรียกว่าการครับกราฟติ้งการกราฟติ้งก็คือการเอาท่อน้ำเลี้ยงของต้นไม้อีกพันหนึ่งมาติดกับท่อน้ำเลี้ยงต้นไม้อีกพันหนึ่งแล้วก็ให้ต้นข้างล่างเนี่ยส่งอาหารเลี้ยงต้นข้างบนเพื่อให้การขยายพันธุ์หรือเพื่อให้หัวข้างบนเนี่ยโตเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าแคคตัสอะโตขึ้นที่ยอดเขาต้นข้างล่างเขาก็จะส่งอาหารขึ้นข้างบนอย่างเดียวคราวนี้เขาก็จะไม่ได้โตได้ลำต้นเขาอันนี้คือการกราฟติ้งก็ไม่ยากเดี๋ยวพวกวิธีการต่างๆเนี่ยพูดยังอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพหรือว่ามีเวลาว่างเยอะๆก็จะทำเป็นวิดีโอแล้วก็แชร์ลงในเพจให้ทุกคนได้ดูนะครับก็สัญญาว่าเดี๋ยวทำให้ดูจะได้เห็นภาพไปพร้อมกันก็อยากให้ทุกคนทำเป็นนะครับแล้วก็ EP นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเท่านี้แหละเพราะว่า3วิธีเนี้ยก็เป็นวิธีที่ขยายพันธุ์ที่ผมเคยทำมาตลอดส่วน EP หน้าเนี่ยผมว่าผมจะมาคุยเรื่องโรงเรือนว่าโรงเรือนแบบไหนจะเหมาะสมหรือว่าเฮ้ยถ้าเรายังไม่มีโรงเรือนเลยอ่ะแล้วเราจะเลี้ยงเริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยเราควรจะเลี้ยงแบบไหนกันยังไงเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันนะครับ EP นี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ